Kiitos Kaisu, joka antoi juuri luvan puhua sanomalla nyt. Itse asiassa kysymys ei ollut niinkään luvan antamisesta, vaan melko napakkaan sävyyn esitetystä määräyksestä, mikä on jo muodostunut äänitarkkailijamme tavaramerkeksi. Tervetuloa siis hyvät kuulijat tukevasti ilmassa erikoislähetykseen. Erikoiseksi sen tekee se, että sen toinen juontaja on Barcelonassa. Siis toinen vakituinen juontaja Tuomas Nevalinna ja hänen tilallaan täällä on Harri Saukkova. Hei Harri.
Hei Jukka.
Sä oot oikeastaan kyllä vanha kartia, että sä oot ollut ennenkin tässä ohjelmassa.
Olen jatkuvasti tuuraamassa arvostamaan Tuomas Nevalinna. Edellisen kerran se oli varmaan mitä 2-3 vuotta sitten. Tätä saa jatkuvalla syötöllä tehdä, koska hän koko ajan tätä pois.
Ja sä oot ennenkin taistellut Tuomaksen kanssa mikrofonista. Timo Harakan mustalaatikon tuottajana loppuvaiheessa huomasit, että korvanappi, mikrofoni kyllä pysyy Tuomaksen kädessä.
Kyllä sitä
tiukasti.
Kyllä se joo, tämä kuuluu Suomen televisiohistorian legendaarisiin vaiheisiin, jotka tullaan kertomaan myöhemmin Jymyn menestykseksi muodostuvissa muistelmissa, mutta kyllä se pitää paikkansa. Kyllä se ei niin kuin Tuomaksen kädestä mikrofoni ei helposti kirpoa, että siihen tarvitaan tämmöinen Barcelona-etäisyys, mutta nyt tässä on tilaisuus tietysti asettaa kaikki noin Tuomaksen tähän mennessä huolella rakennut argumentit kyseenalaiseksi niin kuin historiallisestikin.
Sä oot nyt 2 vuotta kuunnellut ohjelmaamme, joka maanantai, ja nyt tulet kumoamaan kaiken, mitä Tuomas on esittänyt täällä 2 vuoden aikana.
Kyllä, mulla on aika tarkat muistiinpanot tästä, että se argumentaatio tulee kyllä sortumaan nyt kuin hiekkalinna korttitalon päällä, käyttääkseni tuoretta kirkuvaa.
Tämän jälkeen Tuomas ei varmaankaan enää ikinä ole pois ohjelmasta, etenkin jos hänen korviinsa kantaa.
Tai kun juontaisin Barcelonasta käsin.
Voisin kuvitella, että Tuomas hyvin huolestuneena kuuntelee lähetystämme parasta aikaa Barcelonalaisessa internetkahvilassa.
Koska jos tässä niinku dialektiikkaa jotenkin tullaan epäilemään tai järjen viekkautta historian kulussa, niin hän on hyvin huolestunut tästä kyllä.
Haluaisitko, minä olen nimittäin ulkoistanut perinteisesti kappalevalinnat joko Tuomakselle tai hänen tilalle istuvalle vieraalle, joka olet siis sinä. Haluaisitko esitellä tuon äsken kuulemamme kappaleen?
Mikähän kappale oli kyseessä?
Nieminen ja Litman.
Aivan oikein. Olen itse puolestani ulkoistanut, tämä tietysti osoittaa valinta osoittaa sen ja tämä tietämättömyys siitä, että ulkoistamisessa on riskinsä, vaikka ulkoistaminen leviää yhteiskunnassa. Mä itse ulkoistin musiikkivalinnat 15,5-vuotiaalle pojalleni, ja veikkaisinpä, että kyseessä oli, ja varmaan sieltä tarkkaavat kuulijat korjaavat, jos kyseessä ei ollut, December in St. Petersburg, Warsmack Blues. Ja se johdattaa meidät kyllä päivän teemaamme, joka on vastakkainasettelu. Eikö totta, koska St. Petersburg, joka tunnetaan Pietarina, Leningradina, ja Pietarina on ollut erinäistenkin vastakkainasettelujen näyttämä.
Eikö se ollut myöskin Petrograd jossain vaiheessa?
Kyllä, joo.
Se oli 1919-1924, se oli Petrograd, koska eihän pyhää Pietarin kaupunkia voinut olla Leninin Venäjällä, mutta Leninin Venäjällä ei myöskään voinut vielä olla Leningradia.
Se oli mielenkiintoinen välivaihe kyllä.
Se on muuten kiinnostavaa, koska Stalinin Venäjällä oli jo Stalingrad.
Et siinä oli otettu joka niin kuin etukäteisennakkoa tähän.
Niin, kyllä. Ihan sama kuin Kekkonen oli setelissä jo eläessään.
Ja myös Nikolai Ceausescu oli aika monissa setelissä eläessään, muistaakseni.
Niin oli, ja hänellä myös oli niitä seteleitä paljon.
Sekin on totta, kunnes ne loppuivat eränä päivänä. Vastakkaisasettelu jotenkin siellä saattoi puuttua peliin vuonna 1929.
Jos ajattelet, että jos Snellman olisi elänyt 1960-luvulla esimerkiksi, niin hänessä olisi saattanut herätä halu alkaa kerätä omia kuviaan.
Aivan, kyllä. Joo.
Mutta se olisi edellyttänyt tietenkin yleiselle valtio-opille melko hyvää menekkiä, jotta niillä kertoneen rahoilla olisi voinut sitten kerätä omia kuvia ja vaihtaa esimerkiksi kaikki 10 setelit.
Valtio-oppineethan tavallisesti lyövät rahoiksi teoksillaan sitä. Sitä tapahtuu jatkuvasti vai kuinka?
Niin, kyllä. Mutta siis jos nyt siis tähän olen hieman hämmentynyt tietenkin, koska en ole tottunut siihen, että teemaan juostaa näin oikopäätä, koska käsikirjoituksessahan tällä kohdalla lukee, että aiheen välttely. Mutta kun kerran aiheeseen on nyt menty, niin voisin haastatteluomaisesti.
Sitä on vaan hipaistu.
Niin, sitä on vaan kosketeltu, mutta se verhoa sen edestään raotettu.
Aivan.
Ja tämähän on vähän sama kuin sulhanen saisi nähdä morsiamensa ennen häitä. Niin jos nyt kuitenkin vähän raotetaan tätä verhoa lisää ja esitän haastatteluomaisen kysymyksen. Miten innostutkaan vastakkainasettelu teemasta, vaikka niiden aika on jo ohi?
Ehkä juuri siksi, tosin muistin vasta sen jälkeen, että vastakkainasettelun aika todella on ohitse. Senhän on siis Sauli Niinistö on ratkaissut tämän meidän ongelman niin jo ennen kuin kyllä, me ehdimme siihen, mikä tietysti osoittaa sen, että hän on nopea kaveri.
Onko mahdollista, että juuri sillä hetkellä, kun minä soitin sinulle ja tuli tämä idea vastakkainasetteluista teemana, niin olisiko mahdollista, että elitkin menneisyydessä juuri sillä
hetkellä? Se on täysin mahdollista, että olin joutunut menneisyyden vangiksi ja menneisyyden vangithan eivät ole tästä ajasta kotoisin ja meidän täytyy olla kaikkein valmiita suuriinkin rakennemuutoksiin ja aika iso rakennemuutos on se, että vastakkainasettelun aika on ohitse. Toisaalta taas juuri tänään työväenluokka näyttää voimaansa ja on jonkinlaista pientä vastakkainasettelua tuossa Helsingin liikenteessä ja muiden kaupunkien liikenteessä. Lakko niinkin kyllä, eri joo, eksoottinen kyllä. Sana kuin lakko tulee tähän keskusteluun mukaan, mutta siihen ei kannata tietenkään vielä mennä, koska meillä on hetki aikaa, todennäköisesti kuitenkin edelleen ohjelma-aikaa.
Pääsemme
ehkä siihen, mutta
elämme sellaista päivää,
että olemme vältelleet siis ajankohtaisuutta viimeiseen saakka ja olemme varmistaneet sen Sauli Niinistön avulla, että emme olisi ajankohtaisia. Ja sen jälkeen tulee lakko. Juuri samana päivänä, kun lähetys tulee ulos, siinä täytyy olla jonkinlainen viesti.
Kohtalon sormi.
Itse en ole koskaan ollut erityisesti vastakkainasettelun miehiä, että sikäli ehkä tämä on eksoottinen aihe. Olen pikemminkin pyrkinyt pysyttelemään niin kuin vastakkainasettelun välissä jollakin tavalla, vaikka se on aika hyödyllistä.
Niin, mutta toisaalta keskitien kulkeminen on mahdollista vain silloin, kun on olemassa vastakkainasetteluita. Että ehkä tämä on sulle sikälikin puhutteleva teema, että se vastakkainasettelujen kaikkoaminen jättää sinut kodittomaksi.
Niin, tai ihminen, joka keskittyy vastakkainasetteluun jostakin leiristä, niin ei oikeastaan näe, että kyseessä on vastakkainasettelu, koska hän näkee vain sen, ikään kuin sen toisen puolen.
Niin, jotka on hölmöjä.
Hän ei näe, että siinä olisi kahta asiaa vastakkain, vaan siinä on yksi asia.
Mä ajattelin nyt nimenomaan sua, että jos ajatellaan, että sä oot sellainen keskitien kulkija. Niin, sehän edellyttää, että jos, jotta voi mennä keskellä, niin pitää olla oikea ja vasen. Ja jos oikea ja vasen lakkaa olemasta, niin silloin se niin kuin kapeasta keskitiestä tuleekin rannaton ulappa. Ja siis klaustrofobinen identiteetin hahmotus muuttuukin agorafobiaksi.
Jota voi tapahtua jatkuvasti siis nykyisessä yhteiskunnallisessa, poliittisessa ja kulttuuriolosuhteissa.
Kuin joutuisi Helsingin kapeammalta kujalta keskelle punaista toria.
Punaista toria aivan, tai taivaallisen rauhan aukiota.
Se olisi muuten vielä kovempi.
Se on tosi mahdollista. Ja
siellä pitäisi tietenkin täyttyä taivaallisesta rauhasta sitten heti.
Tai kiellettyyn kaupunkiin, koska siitä on hyvin lyhyt matka kiellettyyn kaupunkiin.
Minun on muuten aina tehnyt mieli kiellettyyn kaupunkiin.
Mä olen siellä käynyt ja mä olin pettynyt siitä, että siellä oli hirvittävän vähän kieltoja. Siis ei minkäänlaista yksisuuntaista liikennettä. Yksisuuntainen katu on edes lievin kielto, joka voisi olla kielletyssä kaupungissa, mutta muistaakseni en nähnyt niitäkään yhtään. Siellä ajettiin polkupyörällä ihan mihin suuntaan tahansa.
Pääsylippuja?
Oli varmaan jonnekin. Kyllä oli siellä varmaan osia, jotka
olivat vaikeita. Mä ajattelin, että se on kyllä mielenkiintoista, jos kiellettyjen kaupunkien myydään pääsylippuja.
Se on vastakkainasettelun ydin, mä luulen.
Se voi olla. Tietysti tämmöistäkin vastakkainasettelua voisi yrittää rakennella, että jos ajatellaan niin kuin internettiähän, tämä sopii tietenkin hyvin. Että sehän lupaa nimenomaan, että se on rannaton ulappa. Mutta siellä voi tehdä rahaa vain sillä, että perustaa sinne kiellettyjä alueita, jonne sitten saa ostaa pääsylipun.
Mm-hmm. Tai sitten keksi jotain sellaista, joka muuttaa niin kuin pelin sääntöjä, kuten se englantilainen ystävämme, joka alkoi myydä näitä pikselin yksikköjä sinne saadakseen miljoonan tai jotakin opiskelurahaa ja onnistukin saamaan ne. Mutta sekin oli tietysti pääsylippu.
Mitä se myi? Voiko tuota ideaa soveltaa?
No, sen voi soveltaa, mutta kaikki tietää se jo, paitsi ehkä sinä toistaiseksi, mutta kerron sen nyt sinulle.
Niin?
Ja valistuneet kuulijat, jotka tietävät tämmöinen entuudestaan, voivat nyt tehdä jotain muuta, siis niin kuin käydä jääkaapilla tai niin voi leipää tai
kahvia. He voivat kahvia. Hengessä kertoa kanssasi siitä minulle.
Englannissa.
Kaikki ryhmittyvät
kertomaan minulle. Englannissa oli nuori mies, jonka nimeä en muista, joka perusti internetsaiti, jonka nimi oli muistaakseni How to get my first million.com tai jotain sen tapaista, jossa oli perusajatuksena se, että on internetsaitti, jossa myydään pikseli pikseliltä ihmisille rahalla sit pieni näkyvyys, siis joku väri tai joku muu. Ja ihmiset ympäri maailmaa päättivät ostaa näitä pikseleitä sitten ja lähettää rahat tälle kaverille, ja tämä kaveri saisi miljoonansa kasaan tällä tavalla. Että siis, siinä todella siis oli kyseessä pääsylippu internettiin ihan konkreettisesti, koska se pääsylipun koko oli aika pieni. Et mä en muista, että mitkä oli niin kuin ne yksiköt, että mitä tietyllä rahalla sai, mutta tämä tapahtui tässä ihan nyt viime vuoden loppupuolella. Ja nyt tämä yrittelijäs, nokkela kaveri varmaan kehittelee uusia IT-bisneksiä.
Miljoonan
kehittelypää oman turviin, joka on omaa rahaa. Ja tämäkin ajatus, Jukka, hyvä, olisi voinut tulla sinulle tai minulle mieleen, jos olisi vaan tullut mieleen.
Niin, eli kuka tahansa voisi rikastua, jos vaan saa hyvän idean ja jos on vaan riittävän yrittelijäs. Sekä on tämän tarinan opetus.
Sauli Niinistömäisessä hengessä.
Vastakannastelua aika on ohi. Perustakaa How to get my first million. Internet-saitti kaikki heti.
Aivan.
Nimittäin tässähän suhteessa tämmöinen vastakkainasettelu on olemassa, että jotkut pohtii sitä, että miten yksi voisi rikastua ja toiset pohtii sitä, miten kaikki voisivat rikastua. Ja siinä on tietty näkökulmaero, sillä jos kaikki, mutta se ongelma on siinä, että jos kaikki rikastuvat, niin silloinhan kaikki on edelleen köyhiä. Sen takia, että rahan arvo laskee, koska jos joudut kaikista palveluista maksamaan tietenkin enemmän, jotta muut voisivat rikastua.
Mä luulen, että tämä yksittäinen englantilainen kaveri oli itse suhteellisen hämmästynyt tästä lopputuloksesta. Siis mä luulen, että hän saattoi siihen saakka olla demokraattinen sosialisti, joka ajatteli niin, että kaikki voisivat rikastua, mutta mä luulen, että tämän kokeilun jälkeen hän oli itse hämmentynyt. Tämä yhteiskunta ei toimikaan näin, vaan se toimii täällä toisella logiikalla. Että se on saattanut jossain määrin iloinen yllätys, mutta silti yllätys.
Vaikea kuvitella iloisesti yllättyneempää ihmistä.
Mä luulen, että hänelle voisi palkita maailman iloisesti yllättyneimmän ihmisen palkinto maailmankaikkeudessa vuonna 2005.
Se on totta. Siis näitä palkintojakin on nykyään ihan liian vähän. Mua viehättää kovasti se kiitollisuuden osoituspalkinto, joka myönnetään sille, joka on niin kuin tehnyt luomakunnasta älykkäämmän poistumalla keskuudestamme.
Mistä tällaisia palkintoja jaetaan?
Siis mä en muista, kuka on palkinnon myöntävä taho, mutta se oli varsin vakuuttava, kun mä luin perustelussa, minkä takia se oli tietylle jugoslaaville myönnetty viime vuonna. Siis hän kun oli rassannut savupiippua, ja kun ex-Jugoslaviassa ollaan, niin siellä on tietenkin, ja hän oli tarvinnut tätä sopivaa painoa niin kuin harjan varteen, että sen saa vedettyä siitä läpi. Ja hän oli tietenkin turvautunut käsikranaattiin.
Kuten siellä on, niin on käden ulottuvilla on käsikranaatti, niin miksipä ei.
Kirjoituspöydän laatikot täynnä. Niin
se on monissa paikoissa on sopivia tarvekaluja.
Se oli vielä monimutkaisempi se tarina, että se ei tyhjentynyt tähän. Että se oli vielä sitten jotenkin kiinnittänyt sen sokasta tai jostain tällaisesta ja se oli räjähtänyt ja herra oli poistunut keskuudestamme ja tehnyt tällä eleellä maailmasta viisaamman keskimäärin.
Ihmisillä on taipumus tehdä monista tarvekaluista hyödyllisiä, mitä tahansa ne onkin. Mä muistan, kun mä asuin Jerusalemissa vuoden ja menin elokuviin ja nojauduin siinä rennosti, kun elokuvissa nojaudutaan ennen elokuvan alkua penkille näin niska siihen selkänojaan pimeässä elokuvateatterissa. Mä huomasin, että jotain kylmää tuntuu täällä niskassa. Katsoin ympärille, niin sehän johtuu siitä, että eräs israelilainen kansatoveri oli parkkeerannut kalasnikovinsa juuri siihen kohtaan, ja se piippu osui tähän niskaan.
Se on
mitä on käsillä, niin niistä löytyy kaikenlaista. Esimerkiksi niin kuin niskatukena kalasnikovin käyttäminen on ihan mahdollista elokuvateatterissa. On tullut testattua, että just Jugoslavian ystävämme käytti tähän käsikranaattia. Sitä on kulttuurisidonnaisuutta.
Oliko se muuten nimenomaan kalasnikov?
Se oli pimeää. Mä en pystynyt sitä tarkistamaan.
Israelilaista on tunnettu näistä utseista, että se on se.
Mutta kyseessä oli, joo, se on täysin mahdollista.
Toisaalta palestinalaiset on saattanut hyvinkin käyttää kalasnikoveja, niitä on takavarikoitu.
Mä voin sanoa, että siellä kyllä liikkuu ihan kansakunnasta riippumatta tätä materiaalia.
Se olisi fantastinen elämys päästä nimenomaan katossa leijailevan kärpäsen ominaisuudessa Pakistanin ja Afganistanin rajavyöhykkeellä oleville kivääritoreille. Siis siellä ei haluaisi välttämättä niin kuin omassa persoonassaan vaalealta Kaukasian amerikkalaiselta näyttävänä ihmisenä siellä liikkua, mutta siellä on kyllä siis myyntikojussa kaikkea tarjolla. Ja se olisi kyllä hyvin viehättävää päästä katsomaan. Meidän täytyy nyt kuunnella lisää poppia ja sen jälkeen voimme keskustella esimerkiksi idän ja lännen vastakkainasettelusta ja kaikista muista mahdollisista.
Jatkuisiko meillä Nieminen ja Litmanen vai siellä olisi Leo Jokela Rights Again, joka minun mielestäni viittaa kyllä hämmästyttävästi juuri Lähi-idän tapahtumiin, Rights Again sopii sinne Afganistanin maastoon. Niin Leo Jokela on tehty.
Erilaiset ylösnousemuksethan ainakin
liittyvät tähän. Liittyvät. Teemme, kyllä, ja Leo Jokela on kuka elää aika vahvaa elämää keskuudessamme.
Ja jälleen kuului imperatiivi nyt, mikä tarkoittaa sitä, että on syytä avata suunsa tai muuten. Tämä on siis tukevasti ilmassa lähetys. Olen Jukka Relander ja olen täällä tällä kertaa Harri Saukkomaan kanssa. Hei.
Hei Jukka, oliko tuo kategorinen imperatiivi?
En tiedä kuinka. Siis kategorisesta imperatiivista on monta näkemystä. Siitä on esimerkiksi täällä länsimaisen filosofian perinteinen näkemys, joka viittaa Immanuel Kanttiin. Ja sitten siitä on nuoren aviomiehen perinteinen omakohtainen kokemus. Ja ne on tietysti hyvin erilaisia.
Minun mielestäni, jos nainen sanoo nyt, se on hyvin kategorinen imperatiivi.
On, etenkin tässä studiossa.
Kyllä mä jotenkin tähän sinua vanhempana miehenä ulottaisin tietyn universaalin aspektin, että se pätee jopa sellaisikin maailmankaikkeudessa, joka luottuu tämän studion ulkopuolelle.
Kyllä mulla on kokemuksia myös tämän studion ulkopuolisesta maailmankaikkeudesta, sillä vaikka tietenkin kaikki kuulijat jakavat sen käsityksen, että minua säilytetään tämän talon kellarissa kaikki lähetysten väliset ajat, niin kyllä ihan vapaana joskus kuljen tuolla kaupungilla. Ja silloin tällöin kohtaan erilaisia tilanteita, missä kuulen kategorisen imperatiivin nyt.
Koska olen itse tällainen tuurijuontaja ja täällä ainoastaan siitä armosta, että Tuomas Nevalina suvaitsee olla Barcelonassa, joka on varmaan erittäin paljon tylsempi paikka, siis tämmöisellä räntäsateella, joka on kuitenkin Helsingin paras puoli. Niin mun on pakko kysyä, koska en ole kuullut jokaista ohjelmaa, että oletteko siis ottaneet kantaa siihen, että ulkomaailmaa tämän studion ulkopuolella on olemassa?
No ei,
onko tämä asia jotenkin tullut pitävästi todistettua koskaan näiden ohjelmien
aikana?
Ei
sitä tietenkään todisteta koskaan, eikä tulla todistamaankaan, mutta kyllä jokainen keskustelumme lähtee oletuksesta, että ulkomaailma on olemassa.
Vai niin?
Ja usein tarkastelemme nimenomaan sen ulkomaailman esineitä.
Se on aika rohkea lähtökohta teille.
No ei,
ja kuulijana se on aina täysin havaittavissa, mutta se oli hyvä, että sanoit.
Niin, no siis se on, miten nyt ottaa rohkea ja vähemmän rohkea, siis yhtä hyvin voidaan aloittaa jokainen keskustelu siitä, että kaikki lehmät ovat punaisia. Ja sitten olettaa, että lehmät ovat punaisia ja puhua ikään kuin ne olisivat punaisia. Ei se nyt sen
kummallisempaa ammattilaisille. Ammattilaisilta tuo näyttää sujuvaa, mutta me tuurifilosofit
on radiotyön rakastajia. Mutta olemme täällä puhumassa vastakkainasetteluista, koska päätimme kuitenkin Harrin kanssa, että tämä on temaattinen keskusteluohjelma. No ei, siitä me ei olla erikseen päätetty. Mä tässä vaan jauhan sitä aihetta, mutta totesin juuri, että tämä on temaattinen keskusteluohjelma ja sen takia sen olkoon sille teema. Sujukoon keskustelu sitten sen teeman välttelyn tahi kaluamisen ja lähemmän tarkastelun merkeissä. Mutta tietysti mulle tuli mieleen tämmöinen vastakkainasettelu tässä äskeisestä NYT-nyt-keskustelusta, kun miehet ja naiset. Tässähän ihmiskunta jakautuu taas useaan eri koulukuntaan sen suhteen, että onko tässä kysymys vastakkaisuudesta.
Niin, ajattelit lähestyä vaikeammasta päästä tätä aihetta, siis yhteiskunta, politiikka, historia, ajattelit jättää ne pois ja lähteä suoraan vaikeammasta kohdasta.
Niin, no, mutta
siis tässä voimme tietysti yrittää.
Tässä vaiheessa voin todeta kyllä, että sanoin äskeisen ässä hihassa.
Aivan.
Lyön sen pöytään nyt.
Aivan.
Nimittäin mun mielestä ei voida puhua miehen ja naisen vastakkaisuudesta.
Niin.
Seuraavan argumentaatioketjun todisteiden valossa ainakaan. Nimittäin voidaan tietysti todeta, että on olemassa ero. Esimerkiksi miehen ja naisen välillä on olemassa ero. Jotkut sanoo, että se on pieni ero, jotkut on sitä mieltä, että se on keskikokoinen ero tai kohtalainen ero. Joka tapauksessa
eron koolla ei ole merkitystä.
Niin. Joka tapauksessa kaikki on sitä mieltä, että on olemassa ero. Sitten taas mutta ero ei automaattisesti tuota vastakkaisuutta. Ja olen sillä kannalla, että mikäli maailmassa ilmenevä ero puetaan vastakkaisuudeksi, siirrymme ideologian alueelle. Ja tässä mielessä olen sitä mieltä, että vastakkainasta tulee aikaa noin.
Aivan, olet samaa mieltä kuin johtava eurooppalainen filosofi Sauli Niinistö, joka Luxemburgissa pohtii tätä asiaa. Olen kyllä en niinkään myötäillekseni juontamisen ammattilaista ja radiotoiminnan amatööriä tässä, olen, enkä myöskään välttääkseni vastakkainasettelua. Olen taipuvainen ymmärtämään argumenttiasi johonkin saakka. Itse mietin tänne tullessa, tai oikeastaan tänne tullessa, vaan viikonloppuna sitä, että mikä on...
Aivan,
tässä on ollut aikaa miettiä monia teemoja. Mikä on vertailun ja vastakkainasettelun välinen ero, koska vertailua voidaan tehdä ilman, että se johtaa vastakkainasettelun. Nokkelana valtiotieteilijänä ja filosofian harrastajana radiotyön ammattilaisena puhut ideologiasta, mutta mitä sen jälkeen se tarkoittaa? Mitä siitä seuraa, että kutsut sitä ideologiaksi? Siis, jos tekniikan maailma lehti, täällähän ei mainosteta tietenkään muuta kuin tiettyjä lehtiä, mutta ajattelin ottaa kuitenkin esille tämän Tekniikan maailman lehden, koska se on maamme johtava vertaileva lehti. Mutta se ei ole kuitenkaan maamme johtava vastakkainasetteleva lehti, ymmärtääkseni. Se, jos se vertailee, käyttääkseni nyt koodinimiä auton A, talviajo-ominaisuuksia autoon B, niin se ei pyri sanomaan, että näiden kahden olion välille suuntui vastakkainasettelu, mutta jonka se vertailun se tekee tässä.
Niin, mutta jos se,
missä vaiheessa tekniikan maailma siirtyy ideologian puolelle?
Silloin, kun se tulee postilaatikosta. mutta se on tietenkin aivan toinen testosteroni-ideologia, joka sieltä pursuaa lukijan silmille, eikä välttämättä niin kuin tässä mielessä ole autoja tarkasteltu ideologisena esineenä, mutta tietysti voidaan niin kuin rakentaa ideologia autoja A ja B välillä. Mut silloin täytyy lähteä siitä, että auto A on pehmeä, linjakas ja sulava, auto B on kova, karski ja tyly. Ja auto A on jotenkin mukavan ihmisen ja auto B on pahiksen tai jonkun vastaavan valinta. Ja tällä me saadaan auton A ja B välille tuotettua vastakkainasettelu. Ihan samalla tavalla mies ja nainen. Muuten nyt korjaan äkkiä ennen kuin kuulijat täysin käsittävät kaiken väärin. En ole valtiotieteilijä, vaan humanisti. Joka tapauksessa, tämä oli tärkeä pieni korjaus. Jos ajatellaan miestä ja naista, niin jos se ero puetaan vastakkaisuuksiksi, lähdetään olettamaan esimerkiksi, että miehet ovat rationaalisia, naiset ovat emotionaalisia tai miehet on aggressiivisia, naiset on myötäelämiseen kykeneviä ja näin poispäin. Niin tämä on sukupuolieron ideologisoimista. Ja silloin itse asiassa huono asia, mikä tästä seuraa, on se, että Itse asiassa se aito ero jää havaitsematta.
Aivan. Ja sitten toinen asia, mikä tapahtuu, on se, että ihmiset alkavat toteuttaa tätä ideologiaa omassa toiminnassaan ennakoiden sitä, koska se näyttää siltä, että se on, niin kuin, se on asia. Semmoiset roolimallit sallitaan, jossa ihminen käyttäytyy sen ideologian mukaisesti.
Niin,
ja se taas ei johda. Siitä ei kenellekään ole mitään hyötyä eikä iloa. Siis sinänsä musta tuntuu hiukan erikoiselta noin niin kuin... Ottakaa me tähän Jumalan näkökulma, se aina auttaa asiaa. Jossain vaiheessa maailmaa kannattaa katsoa Jumalan näkökulmasta, se helpottaa elämää. Että jos Jumalan näkökulmasta tämän katsotaan ja ajatellaan, että täällä on miehiä ja naisia, enimmäkseen tämä karkea jako, johon ihmiset nyt aika laajalti jakautuvat. Jumala katsoo tätä kaikkea ja miettii, että mitähän nuo nyt oikein alkavat tehdä, että alkavatko me asettaa toisiaan vastaan, ikään kuin keksiä tämmöisen vastakkaisen argumenttelun, ne tuhoavat tavallaan niin kuin tämän koko touhun, mitä tässä nyt pitäisi niin kuin ylläpitää tällä maapallolla, vai alkavatko ne toimia yhdessä. Niin siellä varmaan on pientä veronlyöntiä siellä Jumalan kabinetissa käynnissä siitä, että miten tästä tulee käymään, mutta mä vähän luulen, että se, niin kuin se varsinainen tarkoitus ei ollut niin kuin se, että näiden niin pitäisi alkaa niin kuin asettua toisiaan vastaan, vaikkakin mytologia mukaan luettuna kristinuskohan tietysti antaa siihen erilaisia viitteitä, että tässä on tietysti kaikenlaista, on niin kuin kaikenlaista syypää, että kuka otti omenan ja keneltä ja mitä sille sitten tapahtuu, että kyllähän tietysti tämmöistä aineistoa löytyy, mutta silti mä vähän epäilen, että Jumalan autenttinen niin kuin ajatus tästä näiden kahden sukupuolen suhteesta ei ole ollut se, että pannaanpa ne toisiaan vastaan ja katsotaan, mitä tässä tapahtuu.
Niin Jumala ei käsittääkseni ole myöskään pyrkinyt dialektiseen synteesiin, mikä voisi tietenkin olla esimerkiksi Marko Bjurström jakojäännöksenään Uno Turhapuro tai jotain muuta.
Aivan.
Tämä ei ole ollut se tavoite siinä. Se on totta, mutta siis...
Menemättä nyt, siis Jumalan aivoituksia voisimme tulkita varmaan lisääkin tässä myöhemmin ohjelmassa, mutta...
Maailman historiassa on perinteisesti käytetty paljonkin aikaa Jumalan aivoituksien pohtimiseen.
Kyllä, ehdottomasti vaihtelevalla menestyksellä, kyllä. Mutta ehkä kuitenkin pidämme kuulijamme jännityksessä, emmekä pohdi kaikkia Jumalan aivoituksia yhdellä kertaa, koska meillä on ohjelma-aikaa tähän vielä jäljelle. Luulen, että lähempänä viittä ihan mainospalana kuulijoillemme Jumalan loputkin aivoitukset on kyllä jo selvitetty, että tämä menee hyvä vauhtia siihen suuntaan.
Niin, pysykää kanavalla, esitämme Jumalan loput aivoitukset jälkimmäisen tunnin aikana.
Kello 16.55.
Ei noin saa sanoa. Kato, silloinhan ihmiset lähtee nyt käymään jossain pala 16.55 radion
ääreen. Ja jättää kuuntelematta mainokset.
Niin, että nimenomaan.
Se on niin katastrofaalista. Itse kaupallisessa mediassa työskentelevänä pitäisin kuitenkin arvokkaan, että kuulijat kuuntelisivat edes mainokset.
Nimenomaan, ja jos niiden välisiä juontoja sitten vielä sattuu vähän ohimennä kuulemaan, niin sen parempi. Ja sitten tietysti kyllä radioaseman jingleä pitää kuunnella myöskin, että tämä brändäys onnistuu.
Ehdottomasti, mutta Jukka, kenelle tästä naisen ja miehen vastakkain asettelemisesta on eniten iloa?
Ja se on aina helppoa. Se on niin kuin säästää henkistä energiaa, niputtaa asioita valmiisiin kategorioihin. Ei tarvitse havaita eroja, ei tarvitse havaita moninaisuutta eikä mitään tällaista, vaan sitten voi niin kuin olla, maalata itsensä nurkkaa ja katsella mustavalkoista maailmaa itsensä tyytyväisenä, näkemättä niin kuin minkäännäköistä vaivaa sen maailman havaitsemisen prosessin aikana.
Se on myös semmoinen koodi, jonka kanssa on yksinkertaista elää.
Niin.
Se on yksinkertaista elämänsä loputtomasti, kannattaa rakastaa vastakkainasetteluja.
Aivan. Mutta en silti ole varma vielä, että olemmeko nyt sitten osoittaneet teesin vastakkainasettelujen aikaan ohitse.
Ainakin historiallisesti siis emme ole osoittaneet sitä vielä. Ja jos istuisimme tässä vuonna 1831 Radio Helsingin studiossa keskustelemme tästä aiheesta, niin käsityksemme naisesta ja miehestä ja heidän vastakkainasettelusta voisi olla taas toinen. Ehkä olisimme hyvinkin liberaaleja ajattelijoita jo silloin, ja olisimme havahtuneet joihinkin aatevirtauksiin jo ajoissa. Mitä siellä mahtaisi olla? Mitä mahtaisi olla 1800-luvun alkupuolella sellaista aatetta, joka meidät elähdyttäisi ja pelastaisi siltä uhkakuvalta, että olisimme taipuvaisia kategorisoimaan miehet ja naiset erilaisiksi?
Mä en tiedä, mä luulen, että kyllä ainakin se nyt, mitä fenomaanista poliittista projektia tunnen, niin sen piirissä ylipäätään olisi saatettu ajatella, että vastakkainasetteluita maailmalla ehkä on, mutta ne eivät sovi Suomen olosuhteisiin.
Koskeeko tämä miestä ja naista?
Kaikkia ylipäätään, työläistä ja porvaria.
Suomi on sellainen onnensaareke, jossa vastakkainasettelut eivät toteudu.
Suomihan on tämmöinen erityinen pohjainen maa, sillä on erillinen historia, se käy erillisiä sotia, solmii erillisrauhoja. Tekee erityissopimuksia. Kaikki
on idän ja lännen välissä niin, oleva kapea kaista, josta se tarkastelee Länsi-Roomaa, Itä-Roomaa, roomalaiskatolisuutta, Byzanttia, Venäjää rauhallisin mielin ja syntesisoi tämän kaiken tässä valitussa ihmisjoukossa.
Joo, ja tosiaan ottaa tässä niin kuin enemmän tämä kauppiaan kuin tuomarin rooli.
Pysyttelee ulkopuolella välissä. Kiistoista parhaansa
niin,
mukaan.
Niin.
Sauli
Niinistö oli tässä vastakkainasettelun väittämässä kyllä ehkä ennen kaikkea niin kuin suomalainen.
Aivan.
Se voisi olla tietysti tämmöinen.
Nimittäin argumentti.
Tuli tuossa mieleen vaan, kun jos ajatellaan näitä ajankohtaisia poliittisia jännitteitä, että kun on tämä bussilakko ja siellä nyt nousee tämä työn ja pääoman ristiriita, niin mitä nyt kursorisesti toki vähän huonosti on seurannut, että mitä siitä on kirjoitettu. Kyllä mä mielestäni Aamulehdestä yritin lukea, että mitä siellä nyt kerrottiin, että mitä tapahtuu, ja selvitin, että meidän bussivuoromme kuitenkin kulkee, mutta kyllä mulle tuli enemmän tästä niin kuin kriisin, tai tämän uuden lakon raportoinnista tuli mieleen ennemminkin, että journalismin aika on ohitse, kuin se, että vastakkainasettelujen
niinkö?
Aika on ohitse. Journalismin aika on ohitse. No mistä ne nyt oikein, no siltä tuntuu, mistä ne oikein kiistelee? Oletko saanut selville lehtiä lukemalla?
Ei, siis se ei selvinnyt mulle.
Ja mä oon käsittänyt, että sulle tulee kuitenkin aika paljon lehtiä.
Töihin tulee paljon lehtiä, mutta mä luen nykyään intohimoisimmin naisten lehtiä. Sen takia naisten lehdet ei vielä ehtinyt käsittelemään tätä bussilakkoasiaa.
Niin,
esimerkiksi Kosmopolitanin uusimmassa numerossa ei ole sanaakaan AKT-lakosta.
Tuleeko seuraavaa sitten?
Sitä on vaikea sanoa. Se ei kuulu mun kustantamiin lehtiin, että mä en pysty sitä lupaamaan, mutta Cosmopolitan puolestaan täällä kertoo miesmanuaalista, kun kone ei käynnisty. Ja brittimalli sai potkut kieltäydyn seksistä naispomoni kanssa. Että täällä on kyllä monenlaisia vastakkainasetteluja, mutta AKT-lakko ei ole tänne ehtinyt. Mutta journalismin aika olisi ohitse sillä perusteella, että se ei pysty selittämään Jukka Relanderille, miksi bussit eivät kulje
niin,
oikeasti.
Niin.
Siitäkin on kysymys.
Eikö voisi ajatella, että journalismin tehtävä olisi selittää?
Selittää yhteiskuntaa.
Niin.
Se voisi ajatella, toi ei ole täysin mahdoton ajatus, että näin voisi olla. Jos noin ei ole, jos journalismi ei pysty selittämään yhteiskuntaa Jukka Relanderille tai meille muille, niin silloin pitää kysyä, miksi se ei siihen pysty. Onko yhteiskunta yhtäkkiä äkisti muuttunut niin monimutkaiseksi koneistoksi, että journalismilla ei enää riitä aseita sen selvittämiseen?
Niin,
ovatko tietolähteet sulkeutuneet? Ovatko journalistit heikentyneet?
No mä oikein pitäisi ainakin olla, nyt tämä tiski mennään kaatua, kun mä ajan siihen liikaa. Kyllä, ainakin puhutaan niin kuin informaatiotulvasta ja lisäksi. Äänitarkkailijamme läpyttelee käsiään kovasti tuolla, mikä ei suinkaan merkitse aplodeerausta, vaan tietynlaista armonanumusta, että soittakaa jo se poppia, tätä jorinaa jaksa kuunnella. Eli soitattaisitko?
Jatkamme Niemisen Litmasen linjalla. Kyseessä on Soul Dress, eli sielun puku, joka on aika hyvä synteesi ainakin tälle mies- ja naiskeskustelulle, koska sielun puvussa tässä on miehet ja naiset pukeutuneina. Täälläkin studiossa. On sielun puut päällä.
Hei, parallaa siis ystävinäsi tänään erityisesti ovat Jukka Relander eli minä. Ja sitten nyt on jo aika esitellä myöskin vieras, kun olen itsestäni jo puhunut. Eli Harri Saukkomaa on täällä Tuomas Nevalinnan paikalla. Ja vielä mainittavamman arvoista on se, että Harrin radiouran tähtihetki on nyt käsillä, sillä Harri Saukkomaa lukee nyt meille liikennetiedotteen.
Liikennetiedote. Tie 11511, eli Pertuntie, Tuusula, Nurmijärvi, välillä Jokela-Nukari. Siellä on onnettomuus ja tie on suljettu liikenteeltä vanhan Hämeentien ja Suulbakkantien risteyksessä. Poliisi ohjaa liikennettä, siis Pertuntie 11511, Tuusula, Nurmijärvi. Välillä Jokela ja Nukari. Toistanko vielä?
Ehkä tämä tuli
selväksi joka tapauksessa. Siellä on valitettava onnettomuus ja tie on suljettu liikenteeltä.
Tämä herätti hyvin ristiriitaisia tunteita. Että todennäköisesti siis siellä on tapahtunut jotain varmaankin traagista, että siellä on saattanut joku loukkaantua tai vieläkin pahempaa voinut tapahtua, kun on tämmöinen iso onnettomuus. Ja se on tietysti vavahduttava asia, mikä ei mitenkään ilmene tästä tiedotteesta. Tämä on hyvin neutraali toteava.
Mutta
toisaalta siis kuitenkin pelkästään tällaisen niin kuin objektiivisen tiedotteen lukeminen on jotenkin vavahduttavaa.
Keskustelimme tuossa äsken siitä, että mitä ulkomaailma on studion ulkopuolella.
Niin.
Ja tämä tiedote viittaa aika vahvasti siihen, että ulkomaailma on studion ulkopuolella ja reaalimaailma saavuttaa jopa studion toisenaan.
Joo, ja jotenkin se, että tässähän niin kuin me kuulijamme ja muut ihmiset ryhmittyvät jollakin tavalla hetkellisesti yhteisöksi. Että tässä onkin asia, joka koskettaa meitä, joka tapahtuu nyt.
Ja se synnyttää kaksi ryhmää. Se synnyttää sen ryhmän, jolle tämä on erittäin tärkeä asia, johon ne ihmiset, jotka ovat suunnitelleet menevänsä tälle tielle jostakin syystä tai ovat sillä tiellä. Ja ne ihmiset, jotka tietävät siitä, jolle tämä asia on joka vähemmän merkityksellinen, mutta merkityksellinen silti, siis, koska se muistuttaa tämmöisestä asiasta.
Ja sitten on vielä ne ihmiset, jotka ovat aikeissa käyttää jotain aivan muuta tietoa, ovat helpottuneita, koska tämä uutinen ei koskekaan heitä.
Aivan. Tässä tapahtuu niin kuin pienessä koossa tämmöinen maailman tapahtumien logiikka, johon me törmäämme joka ilta televisio-uutisissa, jossa siis niin kuin logiikka menee niin, että toisaalta haluamme tietää, mitä jossakin on tapahtunut, ja toisaalta haluamme olla varmoja, että meille ei ole tapahtunut välttämättä mitään huonoa kuitenkaan.
Siis ajattelin, että tässä siis äskeisessä tapahtumassa historian objektiivinen henki pukeutui Harri Saukkomaaksi ja ilmoitti paikallisradiossa, että älkää menkö sille tielle, nyt on tapahtunut tällaista, ja juuri nyt.
Kyllä, se on ja omalta kannaltani se oli merkittävä hetki elämässäni ja Tuomas Nevalinen radiojuontaja sijaisuuden ammattiurallani, joka näyttää jatkuvan ja menevän kyllä eteenpäin. Terveisiä sen Barcelona.
Pitkä, verkkainen, mutta menestyksekäs
polku. Jatkuvasti kasvava ja eteenpäin suuntautuva.
Joo. Olemme nyt saaneet siis selville jo sen, että vastakkainasettelut helposti ovat ideologisia.
Ja yritit myös selittää, mitä se tarkoittaa niin käytännössä.
Vai
jonkinlaisella menestyksellä.
Mutta täytyy ehkä tarkastella seuraavien alateemojen kohdalla sitä, että ovatko ne aina ideologisia. Jos ajatellaan vaikkapa vastakkainasettelua, joka perinteisesti on vallinnut idän ja lännen välillä.
Aivan. Siihen
siis
tarkoitat Itä-Eurooppaa ja Länsi-Eurooppaa esimerkiksi.
No ei,
jossakin määrin itseäni elähdytti Konstantinus Suuri, joka oli yksi suosikkihallitsijani ja Rooman valtakunnan raunioilta lähti kasaamaan sitä valtiota uudestaan 300-luvulla ja joutui siinä ohimennen panemaan pois päiviltä pari kilpailevaa yrittäjää ja sen jälkeen hän suunnisti kohti itää Roomasta, koska hän halusi löytää uuden pääkaupungin tälle valtiolle. Ja tuli perustaneeksi Konstantinopolin, nykyisen Istanbulin, sinne Bosporin salmelle. Ja mikä kiinnostavampaa, niin Konstantinus Suurella oli myös muita ongelmia ja kysymyksiä. Valtakunnalla ei oikein validia uskontoa ja semmoinen pitää olla.
Niin siis hän varmaankin lukenut, kun perustat valtakunnan, on hänellä hyvä tietää.
Hänellä oli survival kit, jonka hän oli hankkinut hyvin varustusta roomalaisesta kirjakaupasta. Kun lähdet perustamaan uutta valtakuntaa, seuraavat asiat tulee ottaa huomioon. Niin, nyt on aika.
Myöhänsä antiikkihan oli pullolla nimenomaan kaikenlaisia self-help-oppaita.
Ehdottomasti ja Konstantinus Suuri löysi sisäisen sankarin itsestään ja ryhtyi toteuttamaan tätä. Joka tapauksessa englantilaiset historiankirjoittajat, joihin tutustuin kesällä 20-luvulta, en tiedä kuinka valideja ovat yhä, kirjoittivat, että Konstantinus saattoi nähdä jonkinlaisen näyn, risti laskeutui hänen sotajoukkoinsa päälle. Tästä täyttä varmuutta ja näin hän päätti ottaa kristinuskon ja hänen toinen vaihtoehtonsa olisi ollut auringonpalvonta. Ja jos Konstantinus Suuri olisi tehnyt tässä toisen valinnan, niin meidänkin kirkoissamme täällä Senaatin torilla olisi vähemmän ristejä ja enemmän auringonkuvia. Ja ehkä tuo auringon kukka olisi myös aikamoisessa asemassa. Mä luulen, että ainoastaan temppeliaukion kirkko, jossa on valmiiksi sellainen kuparinauhassa tehty auringon kehrä siellä ylhäällä, niin se pääsisi tähän aurinkouskontoon ihan semmoisenaan. Sitä ei tarvitsisi muuttaa mihinkään. Että jos Konstantinus Suuri tulisi uudestaan sanoisi, että vedän tämän päätöksen takaisin, niin kyllä täällä jonkinlainen remontti siis olisi, jos palattaisiin taas tuohon aurinkouskontoon. Ja tietysti meillä olisi tuon auringon kanssa muutenkin pieniä ongelmia, kun sitä ei oikein näy talvena. Mutta joka tapauksessa Konstantinus meni sinne, perusti Konstantinopolin ohimennen valitsemaan uskonnon tälle ainakin eurooppalaiselle kulttuurille. Ja sen jälkeen ensimmäistä kertaa alkoi katsoa Roomaa idästä päin, siis eurooppalaisena, ja perusti Itä-Rooman. Syntyi Itä ja Länsi. Ja, se niin, oli, se, ja sen jälkeen hän vielä joutui, vaikkakin oli käytännön mies ja ihan toimitusjohtajatyyppiä, niin joutui sovittelemaan aivan loputtoman pitkiä kirkolliskokouksia ja erilaisten kerettiläisten varmaan jonnin joutavia jaarituksia siitä, että mistä pyhä henki oikeasti lähtee. Se oli varmaan niin kuin puuduttavaa, mutta että kaikenlaista sai aikaan Konstantinus. Miehen ja naisen vastakkainasettelusta vielä sen verran, että nämä englantilaiset historiot sieltä kirjoittaa Konstantinus Suuren perhe-elämästä, että he had some domestic problems, joka tarkoitti käytännössä sitä, että hän epäiltyä vaimoaan ja kahta poikaansa pienestä salaliitosta pani heidätkin pois päiviltä ennen kuin lähti perustamaan tätä Itä-Roomaa.
Ja hänen teemansa tässä tilanteessa nimenomaan oli se, että vastakkainasettelujen aika on ohitse.
Ehdottomasti se loppujen lopuksi vastakkainasettelujen aika oli todella ohitse, mutta siis nämä englantilaiset historiot, jotka saattoivat olla poikamiehiä, eivät jääneet tähän perhe-elämäkohtaan kovinkaan pitkälle, vaan kiirehtivät Konstantinuksen mukana kohti Itä-Rooman perustamista, joka olikin huomattavasti näyttävämpää kuin nämä pienet ongelmat, joihin Konstantinus kotioloissaan joutui.
Kullakin on aina pienet ongelmansa.
Mutta se siinä jonkinlainen, että Itä ja Länsi siinä varmaan saattoi syntyä ohi mennä.
No kyllä, nyt tietysti kreikkalaisilla oli jo 800 vuotta aikaisemmin omat käsityksensä idästä. Kyllä tämä tietty orientti ja oksidentti oksidentti. Niin heillä oli nämä persialaiset.
Riesana.
Ja niin, ja sitten oli tämä tämmöinen Peloponnesos takaisin -tyyppinen ajattelu.
Mutta tiedätkö Jukka, mikä se ero oli? Jotenkin ne olivat aina se toinen, siis semmoinen vieras, hyvin niin kuin pelottava, kummallinen kulttuuri, kun Konstantinus tuli jotenkin rakentaneeksi tämmöisen eurooppalaisen niin kuin itä- ja länsiasetelman.
Niin, siis se, että Euroopan sisällä.
Niin, hän lähti Roomasta ja alkoi katsoa, niin kuin sieltä meni.
Itähän nyt on aina se toinen, että niin kuin läntisen silmälaisen laseen.
Kyllä.
Ja siis olisikin tietysti kiinnostava katsoa itäisen silmälaisen, että miltä, minkälaiselta toisaalta se länsi näyttää. Jos nyt ajatellaan vaikka kylmän sodan pakettiajattelua, niin rautaesiripun molemmin puolin, siis sekä itä- että länsipuolella Neuvostoliitossa ja sitten lännessä, oltiin täsmälleen yhtä mieltä siitä, että rautaesiripun toisella puolella rehottaa prostituutio, rikollisuus, moraalinen rappio. Siellä kasvatetaan pitkiä tukkia eikä kunnioiteta vanhempia ja kaikkea tällaista. Nämä tapahtuivat aina siellä toisella puolella rautaesirippua. Itse asiassa idän ja lännen käsitykset toisistaan oli varsin symmetrisiä. En sitten tiedä eri vaiheissa, kun itä- ja länsirooma asettuivat kilpasille, että kävikö näin myös.
Niin, mutta ensimmäinen vaihe oli se, että koko Rooman valtakunta hallittiin idästä käsin, kunnes sitten taas jakautui. Mutta että varmasti kävi ja varmasti sitten myöhemmin, kun Byzantti kehittyi, niin Rooman valtakunta alkoi Byzantin näkökulmasta näyttää todella rappiopaikalta, ja taas varmaan niin kuin lännen mielestä byzanttilaiset olivat outoja juonittelijoita ja edustivat jotain kummallista teokraattista valtiota ja olivat kovin itäisiä. Et varmaan se jäi. Tähän elää kielen tasolla hyvin jännittävästi edelleen jopa nyky Istanbulissa, entisessä Konstantinopolissa, turkin kielessä, koska turkkilaiset omassa kielessään kutsuvat läntisiä edelleen sanalla rumlar ja rum. Joka ovat roomalaiset.
Aivan.
Ja se elää, niin kuin, se on siirtynyt siihen ja sen takia, ja siis se, että onko sillä sanalla jotain arvosoundeja, niin ehkä ei hirveän paljon, se on aika neutraali, mutta siis tämä roomalaisuuden käsite idästä katsottuna, siis Roomaa katsotaan idästä ja länsi on Rooma, niin se on niin kuin elävää kielitodellisuutta edelleenkin. Joka on minusta, niin. Aika kiehtovaa, kyllä.
Mitäs me roomalaiset siis?
Aivan.
Mä en tiedä, onko istanbulilaisella tätä sanontaa, että hulluja nuo roomalaiset?
ehkä ei, mutta...
Sehän on enemmän tämmöinen pohjoisen barbaarien käytös.
Byzantilaisillahan oli sitten 1400-luvulla tultaessa aivan toinen ongelma edessään, koska roomalaisten kanssa sukset oli mennyt roomalaisten kanssa ristiin. Varmaan kyseessä oli vesisukset, koska puhutaan kuitenkin Välimeren kansakunnista, niin siellä ei paljon muilla suksilla ollut käyttöä, mutta vesisukset oli mennyt Rooman Rooman valtakunnan ja paavin kanssa ristiin, ja turkkilaiset ja itäiset kansat uhkasivat. Itä oli taas oli seuraava askel kohti itää. Sieltä tuli seuraava itä. Elikkä
niin se on totta, että persialaisten jälkeen oli pitkään rauhallista.
Kyllä, kunnes osmanit saivat rivinsä järjestykseen ja alkoivat saartaa Byzanttia, ja Byzantilla ei ollut enää mitään luottamusta länteen. Länsi oli jo niin kuin mennyttä, ja byzanttilaiset alkoi puhua, että parempi niin kuin toi, miten se menikään, Muhammedin parta kuin paavin tiara tai jotain sinne päin, siis että he taipuvat tähän, koska roomalaiset oli vielä pahempia kuin tämä uusi itä. Byzantin näkökulmasta.
Venetsialaiset tehnyt siinä vähän
venetsialaiset ei oikein niin kuin siltä enää tullut minkäänlaista tukea. Että se oli. Mutta kyllä siinä...
Kauppakansat sellaisia. Että.
Niin, ei niin voi luottaa, jos bisnes ei suju. Että aina on jossakin parempi asiakas. Ja tämähän on yksi vastakkainasettelu, muuten toi asiakkuuden vastakkainasettelu, koska tulikin siitä mieleen.
Se jää itse asiassa valitettavasti nyt uhkaavasti lähestyvän kappaletauon jalkoihin. Nimittäin. Ehkä,
siis joudumme palaamaan asiakkuuden vastakkainasetteluun, koska...
Nimittäin saamme nyt kuunnella uutisia, 3 kappaletta poppia ja vähän mainoksia. Ja sitten vasta voimme palata asiakkuuteen ja siihen liittyviin vastakkainasetteluihin.
2 kappaletta poppia ja 1 oopperaaria.
Se on tämä ohjelmakontekstissa, perinteisessä kontekstissa myös poppia.
Aivan, siis oopperaahan täällä varmaan on kuultu aikaisemmin.
Täällä ainakin Requiem kuunneltua.
No niin, ja olemme jälleen ilmassa
tukevasti kerta kaikkiaan, koska tämä on tukevasti ilmassa radio-ohjelma. Täällä on Harri Saukkumaa kanssani Tuomas Nevallinen sijasta. Minä olen siis Jukka Rylander, äänitarkkailemme Kaisa Moilonen antoi juuri käsken puhua. Joten siis puhun kuin viimeistä päivää, koska muuten voi tapahtua kaikenlaista. Olemme täällä puhuneet vastakkainasetteluista ja todenneet, että niitä on kaksi. Mies ja nainen ja itä ja länsi. Onko niitä enemmän?
Kyllä, kyllä. Pelkäänpä, että on. Olemme vastakkainasettelu on suhteellisen kasvava luonnonvara kuitenkin, vaikka siis olemme tässä yrittäneet kyllä jo kohta toista tuntia todistaa, että osittain se olisi historia jäänne, mutta pelkäänpä, että niitä syntyy ja sikiä lisää meidän pyrkimyksessämme huolimatta. Ajattelen, puhumme jo naisista ja miehestä, nuorista ja vanhoista, sydän ja aivot, kissa ja koira. Vastakkainasettelu, joka taas puhuu myös Jumalan näkökulmasta. Jumalan näkökulmasta on kissa ja koira vastakkainasettelu saattaa olla myös hyvin mielenkiintoinen, että mistä ihmistä niin on päässyt käymään, että nämä kyllä, kaksi neljäaikaista toveriamme olisivat jotenkin vastakkain, mutta niin ne vaan näyttävät olevan.
Kummatkin on vielä petoja, ajattelen siitä. Ei puhuta leopardin ja leijonan vastakkainasettelusta.
Aivan, siis
tai ketun ja suden vastakkainasettelusta.
Ja ihmiset ovat valmiita jakamaan myös itsensä kissa ja koira ihmisiin. Siis ulottamaan tämän mukaan luonnosta keksimään vastakkainasettelunsa toisiin ihmisiin.
Itse olen tässä kulkenut aina kolmatta tietoa, olen pitänyt itseäni ihmisenä.
Mutta toi on tietysti turvallisuushakuinen ratkaisu, koska tuolla tavalla et joudu vaativiin ja vaikeisiin keskustelutilanteisiin. Joo. Ravintoloissa, kun sinulta kysytään, kumpaan tässä ihmiskuntaa jakavassa railossa, kummalle puolelle siinä asetut kissoja vai koirien puolelle.
Olisiko muuta yhtään vastakkainasettelua ilman ravintoloita? Siis kuppilakeskustelut aina tarvitsee tämän kumpaan kuulut.
Vastakkainasettelua tarvitaan kuppiloissa, sitten journalistit tarvitsevat vastakkainasettelua, media elää vastakkainasettelusta.
Miten sattukaan siis journalistinhan löytää siis nimenomaan sieltä kuppilasta.
Että journalisti kuppilassa istuu luodakseen lisää vastakkainasettelua niin, maailmaan. Se on yksi vaihtoehto. Se on yksi vaihtoehto, voidaanko sitä kirjoittaa. Ja journalistin toimenkuvaan taas ei kuulu kovinkaan rakentava suhtautuminen tähän vastakkainasettelun seurauksiin, että siitä pitäisi päästä minkään eteenpäin. Journalisti haluaa valaista maailmaa vastakkainasettelulla. Se tuntuu niin kuin riittävän journalistin roolin useinkin.
Se on totta. Joo,
joskus törmännyt tähän ammattiin ja jotenkin se on näyttänyt siltä, tämä journalistin ammatti, päinvastoin kuin taas filosofisen radio-ohjelman juontajan ammatti, jossa pitäisi päästä eteenpäin tästä asiasta. Mutta
kissa ja koira. Paikalla polkeminenhan on formaattimen mukaista.
Kyllä, ja varmaan juuri sen formaatti, joka on ostettu sieltä Välimereltä ja tuotu aika hyvinkin lokalisoituna tähän punavuorolaiseen lumisateiseen maailmaan.
Ostamme vain valmiiksi sovellettuja
ja käytettyjä formaatteja, niitä saa halvemmalla. Mutta joka tapauksessa kissa ja koira vastakkaisettelu on erittäin, erittäin kiehtova ja koko eläinkunta on täynnä. Siellä varmaan mun hevonen ja lehmäkin saattaa olla jossakin roolissa keskenään. Jotenkin tämä on aika sensaatiomaista, puhumattakaan siitä, että ihmisen ruumiin osat ja elimet olisivat jonkinlaisessa vastakkainasettelusuhteessa keskenään.
No mun käsittääkseni Meilahdessa on jopa oma osastonsa niitä ihmisiä varten, joilla on pahaksi yö äitynyt sydämen ja aivojen vastakkainasettelu.
Aivan, näin voi olla. Ja sydän ja aivot on aika tyypillinen. Ja jos sydämeltä ja aivoilta kysyttäisiin, jos Jukka kysyisi omalta sydämeltään ja aivoltaan, oletteko te jotenkin vastakkain asettuu tilanteessa keskenään, niin mikähän vastaus sieltä mahtaisi tulla?
Kyllä mä luulen, että ne enemmän vannoo jatkuvan ja syvenevän yhteistyön nimi.
Aivan, ja vaihtavat toisaan myös paikkaa keskenään, korostaakseni tätä yhteistyön merkitystä.
Mutta lääkärikunta jossain vaiheessa jakautui kyllä kahtia kovasti sen mukaan, että voidaanko ihminen julistaa kuolleeksi siinä vaiheessa, kun A, sydämen toiminta lakkaa vai B, aivojen toiminta lakkaa.
Tämä kuulostaa vakuuttavan faktapohjaiselta argumentilta, joita olemme harvoin kuulleet tässä tämän kahden tunnin rupeaman aikana. Että liikennetiedotuksen lisäksi tämä oli kaikkein lähinnä faktaa.
Kyllä.
Tästä saa faktapisteen. Se on jo toinen tässä ohjelmassa. Itselläni on tämä liikennetiedotus ja sinulla on tällainen lääketieteellinen faktanäkemys.
Kyllä. Mutta, tietyn nuoruuteni vaiheen harrastuksiin kuului suomalaisen elinsiirtotoiminnan.
Mutta vielä näistä klassisista vastakkainasettelusta sydän ja aivot, vasen käsi, oikea käsi, elämä ja kuolema on jossain määrin myös klassinen vastakkainasettelu. Eilen TV Yhdessä esitettiin kuolemadokumentti, jossa kerrottiin, mitä suomalainen kuolema näyttää, jos oikein ymmärsin dokumentin tekijän tarkoitusperät. Se ei ole aina helppoa, mutta tässä tapauksessa ei ollut kovin vaikeatakaan. Oli se, että kuolema pitäisi tuoda jotenkin lähemmäksi elämää, jotta ihminen ei näitä kahta asiaa ajattelisi vastakkaisina toisilleen, koska se tavallaan on kaiketi osa elämää, vai mikä kanta tähän sitten pitäisi ottaa? Koska,
mä en ymmärrä, koska, minkä takia en mä ainakaan kuolemaa haluaisi yhtään lähemmäksi elämääni. Tai niin. En kuolemaani ainakaan haluaisi yhtään lähemmäksi tätä päivää kuin se on ennestään. Mutta tietysti voisi ajatella, että kyllä nyt tavallaan sisältyy toisiinsa, että voisi ajatella, että kuolema on niin kuin perustila, johon elämä tuottaa poikkeuksen. Kuolema on elämän poissaolo.
Joo, että elämä on tällainen sattunnallinen tai sattumalta tapahtunut häivähdys tässä kuolemanlaaksossa tai vuorossa tai metsikössä.
Kyllä se voi olla myös pitkäpiimäistä ja uuvuttavaa ja melkoinen mylly väännettäväksi, mutta joka tapauksessa se on jotain, joka ilmestyy ja sitten se poistuu.
Mutta se vastakkaisuus tuli mielessä, jos niin kuin ihmiset alkavat laajemminkin ajatella, että kuolema ei kuulu elämään tai että se on jossakin toisaalla. Se on pantu johonkin toisaalle sivuun tai syrjään tai jotenkin pois tästä kaikesta tai pois niin kuin ajatuksesta, niin siinä saattaa olla, niin kuin, siinä ihminen saattaa olla aika tukevasti ilmassa sen ajatuksensa kanssa. Mutta
muistuttaminen siitä, että meidän täytyisi jotenkin ottaa kuolema läsnä olevaksi elämässämme on lähinnä siis sitä, että meidän täytyisi siis tiedostaa rajallisuutemme, olla tietoisia rajallisuudestamme. Tuollahan moderni tiede sanoi, että pah.
En haluaisi nyt olla tässä erityisen kliseinen ja kotoisin suoraan halvimmasta elämäntapaoppaasta, mutta kyllä tällä kuolemalla on joku tämmöinen niin kuin ainutkertaisuutta, jokaisen hetken arvoa lisäävä funktionsa myös. Ja enkä myöskään halua tässä liukua uskonnolliseen paatokseen, koska ei sekään ole tässä tarpeellista. Ei tarvitse olla kauhean uskonnollinen niin kuin tajutakseen, että ei tämä kaikki tässä nyt ihan jatkuu. Että tämäkin ohjelma tässä meni ohitse ja oli ainutkertainen juttu, että samanlaista ohjelmaa ei enää tule, koska ei ole niin kuin ehkä ihan mahdollisuutta jatkuvasti tehdä näitä ohjelmia seuraavaa miljoonaa vuotta esimerkiksi.
Se voi olla tietysti, että jos Barcelonassa lentokenttävirkailijat menevät poikkeuksellisen ponnekkaaseen lakkoon, niin meille tulee tilaisuus toistaa tämä ohjelma ensi maanantaina. Mutta se voi olla, että jos näin tapahtuisikin, niin se toistuisi hyvin erilaisena.
Tai jos ilmastonmuutos olisi edennyt niin paljon, että Barcelonaan tulisi äkillinen lumimyrsky. Se on myös yksi mahdollisuus, joka nykyään kannattaa ottaa vakavasti huomioon.
Ja mä en tiedä, mä en ole päivittänyt tätä ilmastonmuutosmallia, mallitietoisuuttani, että onko nykyinen ennuste ilmaston muuttumisesta juuri se, että Barcelonassa lumisateet lisääntyvät. Käsittääkseni pallonpuolisko lämpenee.
Aivan.
Tai siis pohjoisimmat
leveysasteet. Kyllä Välimerellä esiintyy kummallisia lumisateita nykyään, mutta ehkä pari kuukautta sitten. Että kyllä luonnon ja ihmisen vastakkainasettelu on joutumassa koetteelle myös.
Tämähän on mielenkiintoinen, tämä luonnon ja ihmisen vastakkainasettelu.
Sehän on, sitä tässä nyt on, niin. Sitä tässä nyt on saatu nähdä.
Niin.
Että ei ole kuukautta, etteikö toi luonto raasu, jota ihminen mukaan on polkenut jalkoihinsa viimeiset vuosisadat, heti kun siihen joskus keskiajalla tai sen jälkeen itse asiassa hoksattiin, että toi luonnon hyväksikäyttö onkin niin kuin oikeastaan ainoa järkevä tapa tässä edistystä, niin eipä ole juuri tässä nyt viime aikoina ollut uutisia, etteikö toi luontokin iskisi aika rankasti niin kuin tässä omalta puoleltaan. Että,
niin tietysti voisi ajatella, että voidaan puhua niin kuin kulttuurin ja luonnon vastakkainasettelusta, mutta se on tietysti näyttäytyy vain meidän näkökulmastamme, että luonto ei kuitenkaan ole tietoinen siitä, että tämmöinen vastakkainasettelu on olemassa. Tosin kulttuurin vaikutuksiin reagoi.
Aivan, mutta ajattele sitä, että tietämättömät linturaukat maailmassa on asetettu nyt asetelmaan, jossa he ovat ihmiskunnan vihollisia, kantavat vääränlaista virusta. Ja tietämättömät linturaukat, jos pystyisivät lukemaan kaiken sen mediakohun, joka pyöri lintuinfluenssa ympärillä tällä hetkellä, niin kyllä voisi tulla linnulla surupuseroon. että mitenkä tässä näin kävi, onko tässä kyseessä niin kuin ihmiskunnan suurin vihollinen sellainen lokkiraukka, joka on onnistunut saamaan jostakin lintuinfluenssaviruksen. Kyllä tässä kaikenlaista tämmöistä tapahtuu, puhumattakaan myrskyistä, tulvista, lumisateista, kaikenlaista tällaisesta. Kyllä vastakkainasettelujen aika ei ole täysin ohitse tässä
luontosuhteessa. Ei se täysin ohitse ole, kyllä. Täytyy myöntää, että ja minun oma luontonikin aina silloin tällöin kuohahtaa.
Näinkö käy?
Ja tällaista, saattaa sattua. No se ilmenee kahdella tavalla. Eli esimerkiksi luontoni saattaa kuohahtaa silloin, kun autoni ei starttaa. Tai
jolloin puhumme muuta tekniikan ja ihmisen vastakkainasettelusta.
Tai sitten toinen tapa, että luontoni kuohahtaa silloin, kun esimerkiksi rääkkään ruumistani liikaa. Esimerkiksi tekemällä liikaa töitä, valvomalla liikaa, nukkumalla liian vähän, silloin luontoni kuohahtaa ja ilmoittaa, että pidäpäs tauko ja silloin iskee flunssa.
Jukka, eikö olekin muuten runollinen ja kiinnostava ilmaus, luontoni kuohahtaa? Että me suomen kielessä kutsumme luonnoksi jotain, joka on sisällämme, kuten juuri tullut tehneeksi.
Joo, kyllä.
Tämä saattaa hyvinkin palauttaa kaiken alkupisteeseen, että suomen kielessä jopa on jotenkin muotoiluja, jotka kumoavat vastakkainasetteluja. Sisällä on luonto.
Se on minun ja minun luontoni välinen vastakkainasettelu, mutta siis se ei ole siis ihmisen ja luonnon välinen, vaan se on minun
aivan,
ja minun
mutta
luonto.
Sisällä se on luonto.
Sisäinen, että se ei ole ulkoistettu tämä.
Olet siis luonto on sisälläsi, olet osa luontoa, luonto on osa sinua.
Aivan, kyllä. Kyllä. Mä yritän
ja luonto kuohahtaa.
Niin, luonto saattaa kuohahtaa ja se tarkoittaa jotenkin, että se kuohahtaa sellaisessa tilanteessa, kun se on mielestään joutunut vähän liian koville.
Kuvaamasi esimerkit ovat sen kaltaisia, että jos vapaa luontosi saisi toteutua, niin siellä ei olisi autoja, jotka eivät käynnisty. Siellä ei olisi tekniikkaa, joka ei toimi. Siellä ei olisi aikatauluja, jotka pakottavat luonnonvastaisiin tekoihin. Ihminen voisi palata luontoonsa.
Joo,
vapaasti. Mutta se edellyttäisi toimivaa teknologiaa, tuo luontoon palautta.
Niin, no mä en tiedä, toi Kari Suomalaisen piirroshahmo Hiski Kutiainen, niin se aika pitkälle pääsi lähelle omaa luontoaan sillä lempisohvallaan kotona. Että
Ilma, siis ihan analogisellakin televisiolla mun mielestä.
Kyllä.
Muistaakseni. Sen,
kyllä.
Että ei digitaalista televisiota ei tarvitse siihen, etteikö ihminen ja varsinkin mies pääse takaisin oman luontonsa pariin.
Jos ajatellaan vielä tätä Hiski Kutiaisen hahmoa, niin hänen, oliko se tosiaan Hiski Kutiainen? Kyllähän hän monessakin, siinä oli niin kuin monetkin luonnonilmiöt läsnä hänen niin kuin sohvalla makaamisen aktissaan. Et siinä oli niin kuin hajuja ja kaikenlaista tällaista.
Mutta tämän tematiikan jalosti Uno Turhapuolella myöhemmin klassisessa repliikissään vaimolle, jossa hän kuunneltuaan vaimonsa syytöksiä laiskuudesta, niin Uno Turhapuolella totesi, kuinka monta miljoonaa erilaista toimintoa hänen ruumiinsa suorittaa silloin, kun hän on sohvalla. Ja kuinka monta solua uudistuu samaan aikaan ja kuinka monta aistitoimintoa tapahtuu ja monia tunnetiloja. Hän joutui tässä äkillisesti syntyneessä miehen ja naisen vastakkainasettelussa ottamaan niin kuin aika rankankin faktuaalisen argumentaation käyttöön, että jolloin siis tämä kategorinen imperatiivi, joka tuli sieltä naisen puolelta tässä näissä vastakkainasettelussa, joutui aivan uuteen valoon. Muistaakseni Uno Turhapuolen vaimo oli tästä argumentista aika mykistynyt.
Se hiljaiseksi se vetää kyllä.
Sua
kuunnellessa nyt äkillinen huoli siitä, että
mihin miehen ruumis pystyy.
Jos ajatellaan, muistellaan Uno Turhapuroa ja Hiski Kutiaista ja miksei vaikka Kari Suomalaista tässä yhteydessä, niin herää kysymys siitä, että mihin ovat sohvaperunat kadonneet? Mä en tiedä, onko sohvaperunasta tullut
katoavaa.
Niin, siis tuote. Aivan katoavaa kansanperinnettä, että siis ainakaan sohvaperunasta ei oikeastaan puhuta enää. Siis missä ovat kaikki miehet, jotka parta ajamatta pitkissä kalsareissa makaavat sohvalla ja katsovat televisiota?
Se on kyllä hyvä kysymys, ja kertooko se kummasta?
Ei, ne on keittiössä
kummasta
silppuamassa sipuleita ja
lukemassa keittokirja fenkoleja, erityisesti lukemassa italialaisia keittokirjoja ja pohtimassa sitä, että keittäisinkö tänään kalaliemen seuraavinkin viikkojen tarpeisiin ja pakastaisin sen hallista ostamista, niin kuhan perkeistä lisäisinkö siihen timjamia vai basilikkaa?
Niin, Vai olisiko syytä tämän liemen keittämisen kanssa odottaa siihen, että viimeinkin on myös merikrottia saatavilla?
Aivan, ja siivoisinko tämän keittiön nyt juuri täpärästi ennen kuin vaimo tulee kotiin, vai ottaisinko sen riskit, siivoisin vasta sen jälkeen? Vaikka niin, sitten voikin tulla hieman sanomista.
Eli itseohjautuva vai opastettu keittiö siivous?
Kyllä tässä on jonkinlainen heiluri heilahtanut.
On, joo. Mä en tiedä sitten, onko maailma menossa siihen suuntaan, että seuraava populaarikulttuurin esille nostama sohvaperunahahmo onkin feminiininen.
Se on täysin mahdollista, mutta sitä ennen meidän täytyy kuunnella feminiininen musiikki.
No, pistä nyt feminiinistä.
Tässä välissä italian kieltä osaavat ystäväni eivät tule nauttimaan seuraavasta lauseesta. Otan sen riskin silti, että kuitenkin artikuloin sen lauseen Addio mio dolce amor, joka on näkemiin suloinen rakkaani, joka sopii tematiikkaamme. Sen esittää Giorgio Angelou, joka on huomattava operalaulajatarja.
Niin, siis
on Puccini.
Tämä on näitä italialaisia
biisejä. Tässä on italialainen sarja, siis Ennio Morriconesta. Puccini, oikeastaan historiallisesti sen pitäisi kulkea toisinpäin, mutta koska olemme tukevasti ilmassa, on parempi, että menemme takaperin. Eli menemme siis Ennio Morriconesta Giacomo Puccinin sukulaissieluja, he ovat molemmat.
Jep, oli se täällä. Täältähän sitä fjongaa sitten lähtee taas tulemaan. Olemme tukevasti ilmassa täällä Harri Saukkomaan kanssa, joka lomittaa taitavasti Tuomas Nevalina, joka on Barcelonassa.
Hei vaan kaikille.
Minä olen siis Jukka Rilander ja kiitän heti aluksi valppaita kuulijoita palautteesta. Ensinnäkin saimme äsken sähköpostit. Se tietää, että St. Petersburgista tuli Petrograd 1915 ja se johtui siitä, että tämä Sankt Petersburg kuulosti saksalaiselta ja tuollahan sodittiin saksalaisia vastaan. Ja sitten saamme tietää, että tämä mainio ex-jugoslavialainen nokisutari sai Darwin-palkinnon nimenomaan siitä, että hän on poistumalla keskuudestamme kehittänyt lajimme älykkyyttä. Luonnon valinta toimii.
Ja meitä myöskin kiitettiin Morriconen musiikista, jota soitimme tässä jokin aika sitten. Ja kuten sanottu, ulkoistaminen kannattaa aina. Olenkin ulkoistanut tämän musiikkivalinnan pojalleni, joka hoitaa sen kustannustehokkaammin ja myös laadullisesti paremmin kuin itse suurimmat osalta.
Se on kyllä etua on siitäkin, että kotua löytyy vähän vanhempi poika. Minä voin toistaiseksi ulkoistaa vain esimerkiksi kakkaamisen ja tämän tapaisia asioita.
Näin on toimittukin teillä ilmeisesti tarmokkaasti.
Niin kovin menestyksekkäästi, tässä koska pojallani on taipumusta hyvin kovaan vatsaan.
Aivan. Mutta hän nukkuu kuitenkin yöllä.
Kyllä, hän nukkuu.
Siinä omat puolensa. Siis meillähän ei näin käynyt kun ei vuoteen, mutta että siitä sitten seuraa jonkun verran unen puutetta. Mutta siitä on aikaa ja se on onneksi unohtunut. Nämä nuoret ja vanhat vastakkainasettelu on myös jossain määrin tässä kärjistymässä, koska siis meitä vanhenevaa väestöä, sinua ja minä pitäisi jonkun niin täällä pystyä pitämään hengissä ja elättämään ja maksamaan eläkkeet tässä maassa. Että aika lailla on niin kuin tätä. Tapahtuu tämäkin kaltaista asiaa.
No se ehkä meidän on syytä sitten, kun emme ole enää tuottavia kansalaisia, on syytä tehdä henkilökohtainen ekoteko ja kompostoitua.
Ulkoistaa itsemme lopullisesti.
Niin, ulkoistaa itsemme ja kompostoitua samalla.
mutta että hyvin klassinen kuvio on sitäkin syntymässä ja poliitikot käyttävät sitäkin aika nokkelasti hyväkseen. Sen sijaan näistä klassisista malleista Jumala ja saatana jotenkin myös ollut aikaisemmin esillä enemmän. Minusta tuntuu, että tämä ei nyt oikein tässä. Niin tämä ei ole oikein nyt trendikästä verrattuna,
niin,
verrattuna
siis
aikaisempiin vuosisatoihin.
Kirkon sisälläkin on piirejä.
Jotenkin pyritään vastakkaisesti tulla aikaan ohitse.
Niin, hyvän
piirejä.
Pahan vastakkainasettelujen aikaan
on ohi. Siis siellä, kun puhut kirkosta, tarkoittaa nyt varmaan Suomen evankelis-luterilaista kirkkoa nyt. Vai mitä kirkkoa nyt tulit ohimennen tarkoittaneeksi?
Jos kommunisti puhuu puolueesta, niin mitä puoluetta luulet hänen tarkoittavan?
Aivan. Itselleni kun joudun elämään erilaisten uskontojen ristitulessa kotona ja monissa paikoissa. Niin
oliko sulla itsellesi ortodoksinen? Tausta.
Kyllä, ja sitten elän perheessä, muslimienemmistössä perheessä äänin 2-1, jotta joudun jonkun verran pitämään huolta kristityn vähemmistön eduista tällaisessa tilanteessa, joka pakottaa miettimään näitä asioita vähän enemmän. Sen takia olen aika tarkkana aina, kun joku puhuu kirkosta, ikään kuin siinä niin kuin jotenkin joudun kysymään, puhutaanko nyt roomalaiskatolisesta kirkosta, ortodoksista kirkosta, koptikirkosta, uniaattikirkosta vai jostakin muusta kirkosta.
Aika harvoin, kun puhun kirkosta, ajattelen ensisijaisesti koptikirkkoa. Mutta semmoinenkin päivä voi tulla. Joo, koptikirkko on niin kuin ortodoksisuuden...
No, se on yksi niitä varhaisia haaroja siellä Egyptissä päin erityisesti. Joo, mutta,
Egyptiassa.
Ja, kyllä, mutta jotenkin saatanasta on kummallisella tavalla päästy eroon, että ei tuota vanhaa toveria... tunnu paljon missään näkyvän.
Ja hänestä on ennen kaikkea tehty tuotannon tekijä.
Kyllä, ja hänestä jotenkin niin kuin viihteellistetty ja journalistisesti niin kuin onnistuttu tekemään naurettavaksi pelleksi, jota saatanan palvojat paluvat. Se on niin kuin jotenkin hänet on onnistuttu niin kuin vähättelmällä panemaan tämmöiseen niin kuin aika viihteelliseen rooliin. Ja mä luulen, että siinä kyllä nyt ei ole tehty hänelle ihan niin kuin täyttä oikeutta. Se on ollut journalistit on... Journalistit ovat taas kerran jotenkin onnistuneet latistamaan todellisuutta.
Mä en muuten, mutta pitäisi lukea kyllä se Raamattu huolella läpi ja vasitenkin silmällä pitäen niin sitä kysymystä, että mikä se niin kuin Raamatun käsitys tästä paholaisesta tai sieluvihollisesta oikein on ja missä määrin se on sitten niin kuin tällaista.
Ja missä määrin se on ristiriitainen niin kuin eri kohdassa Raamattua esimerkiksi.
No sieltä löytyy, mutta onko mulla on sellainen käsitys, että siitä ei kovin paljon edes ole siellä?
Mä en ole mikään raamattuasiantuntija, että mä sanoisin tästä niin kuin mitään jyrkkää. Mutta
melkoisessa kärpäsienessä kirjoittanut oman ilmestyksensä ja sieltä voi löytyä kaikenlaista.
Mutta... siellä niin kuin mennään aika lujaa suuntaan jos toisenkin, mutta kyllä niin kuin, vähän niin kuin nykyään teleoperaattorista kuuluu sanoa, että operaattoreiden välillä on eroa, niin kyllä tässä niin kuin, mä luulen kirkkojenkin välillä vähän eroa, että kyllä tässä niin kuin, tämä ei ole ihan niin kuin, ei toi paha. Niin kuin, se niin kuin kaikissa kirkossa paha ei saa palkkaansa tai miten sen päinvastoin sitten. Kyllä sillä on jotain tekemistä tämän meidän ehkä me olemme onnistuneet tässä kulttuurissa jotenkin sulattamaan tämänkin ristiriidan tai vastakkainasettelun. Että se on
niin kuin se luterilaisuudessa niin kuin oikeastaan niin... Siis luterilaisuudessa mun mielestä sillä niin kuin paholaisella tai saatanalla ei ole kovinkaan iso rooli. Että kyllä se on niin kuin ihminen itse on syntinen.
Joo, se on niin realiteetti. Siis luterilaisesta niin kuin otetaan niin kuin sille annettuna, että no kaikkihan tässä nyt niin kuin tekee tällaista. Ja tuossahan se on niin kuin mukana toi pahuus ja sen sellaista. Mutta että kyllä sitä vähän niin kuin dynamiikkaa katoaa niin kuin tuossa kilpailutilanteen näkökulmasta, että kun se niinku liudennetaan sellaiseksi, niinku se menee vähän niinku tuonne biologian puolelle, että sehän on tuossa niinku verisuonissa toi pahuus, että eihän sen kummempaa ole. Silti monilla ihmisillä on kuitenkin niinku sellaisia kokemuksia, niinku, jos ne alkaa miettiä niinku oikeasti, että no, toi oli niinku aika paha juttu, tai toi oli niinku paha ihminen jossakin mielessä, toi oli paha tapaus.
Miten se on ortodoksella? Onko tämä kreikan
ortodoksi? Oletat, että olisin ortodoksisuudenkin asiantuntija, vaikka olenkin elänyt vuoden luostarissa, että olen luostari koulutettu kuitenkin.
No niin, no eiköhän se nyt jotain perusinformaatiota pientä, tarjoa kuitenkin tästä. Onko siellä jotenkin tämä niin kuin
siis kyllä se
puheessa
no, onhan se miten mä sanoisin, se on niin kuin fyysisempi juttu, se on niin kuin olemassa oleva voima, että sitä ei sitä pyritä panemaan johonkin boksiin tai niin kuin viihdeosastoon, että ei tällä ole mitään merkitystä, etteikö niin kuin paha olisi olemassa. Kyllä se on niin kuin siellä henkilöitynyt, nyt voi olla vähän väärä sana tässä yhteydessä, mutta on se niin kuin ortodoksiseen kasterituaaliin kuuluu se, että jos kummi pitää lasta sylissään, hänen kuuluu sylkeä kohti paholaista muutaman kerran sen lapsen puolesta siinä kasterituaalissa. Ja tämähän on hyvin vanha
päin,
asia.
Mihin päin siinä sitten syljetään? Onko se vaikea päättää?
Ei, kun siinä on tietty ilman. Mä en muista, onko se itään vai mihin päin se on. Mutta joka tapauksessa siis muistaakseni klassiset 7 kertaa. Olen itse tehnyt sen 2 kertaa elämässäni. tietenkin tietty hygieniasyystä oli hiukan tarkkana, että ettei putoile, kun se lapsi on sylissä, että jos oikein päättää sylkeä niin kuin rajupäisesti, niin se
kannattaa. Onko siinä tapana sitten oikein kuulottaa räkää kunnolla vai onko se sellainen symbolinen tyy?
Mä luulen, että tästä on niin kuin ihan omaa tulkintaa ja järkeä voi käyttää, mutta jos päättää valita sen ensimmäisen vaihtoehdon, niin se hygienia perusteet saattaa kyllä tulla vastaan.
Mutta tämä kastepaikkakin valita sitten sen perusteella, että missä on hyvä sylkästä itään.
Olen juuri tulossa tyrmistyttävään uskontojen väliseen risteyskohtaan. Nimittäin islamissa, kun mennään kiertämään Kaaban kiveä, niin siellähän on suurin piirtein samantapaisia eleitä. Siellä siis otetaan kiviä käteen ja kivitetään paholaista. Siis.
Niin, se on.
Se on että kyllä, kyllä tämä on olemassa. Mm. Siis, ihan siis tällainen niin fyysinen juttu. Siis näissä uskonnoissa ja myyteissä ja muissa, mutta että me olemme täällä jotenkin niin kuin onnistuneet tekemään tästä niin kuin sosiaalidemokraattisen kesyn mediapaholaisen ja sellaisen niin kuin joka jotenkin niin kuin liudentunut tähän kaikkeen.
Ei, niin se on niin kuin, siis se, nyt se, käsität väärin, että olen sosiaalidemokraattia seurausta, vaan sosiaalidemokraattia on luterilaisuuden seurausta. Sehän on.
Ai se meni näin.
Se on siis, Luther goes politics.
Okay.
Se on luterilainen niin kuin evankeliumi maan päällä on sosiaalidemokraattia.
Nyt mä ymmärrän. Okay.
Joo.
Nyt kyllä kannatti tulla studioon. Nyt mä ymmärrän tämän historian dynamiikan. No joka tapauksessa. Lopputulos on sama. Mun selitysmallini saattoi olla hieman käänteinen tässä.
Pastori Jaakko Heinimäki määrittelee itsensä kolmella sanaparilla. Niin. Suht koht sos dem evlut. Ja sitten joskus hän lisää tähän perään vielä maan dep. Voisi todeta, että niinku tosiaan niinku suhteellisen kohtuullisen ja suhteellisuus ja kohtuullisuus ja sosiaalidemokratia ja luterilaisuus ja maanis depressiivisuus on kaikki samasta puusta veistetty.
Jos palaamme vastakkain.
En mä usko, että esimerkiksi kreikkalaiskatolisen kirkon piiristä tiedetään niinku kunnon ahdistuksesta mitään.
No se johtuu varmaan siitä, kreikkalaiskatolinen on muuten ihan oma termi, se ortodoksinen taas vielä omansa ja nämäkin meivät sotkuun, mutta ei mennä siihen. Mutta joka tapauksessa se tietysti johtuu siitä, että näissä kirkoissa, samaten kuin muuten roomalaiskatolisessa, on tämä rippi-instituutti, joka tietysti niin kuin vapauttaa ihmiset silloin, kun ne niin haluavat synneistä, kun taas tässä niin kuin täkäläisessä meiningissä tällaista vapautusta ei tarvitse tulla millään edes varmaan kuoleman jälkeenkään, että on niin kuin aika. Tämä on niin kuin yhtä.
Ei, kyllä. Tuo on täysin väärä tulkita luterilaisuudesta. Luterilaisuushan niin kuin lähtee siitä, että siinä on tämä niin kuin, synnin ja armon vastakkainasettelu.
Okei,
jos vastakkainasettelusta puhutaan. Ja nimenomaan siis jokainenhan saa tätä armoa.
Ja armo tulee ilmaiseksi. Kyllä,
niin,
kyllä tiedän.
Ja se on nimenomaan koko homman ydin. Mutta eihän synnitön voi armoa saada.
Mm-hmm.
Että sen takia ne kulkee aina käsi kädessä.
Mm-hmm.
Tämähän tarkoittaa vaan sitä, että syntejä ei voi ottaa pois, mutta ne voidaan antaa anteeksi.
Huomasitko muuten sanassa maanis depressiivinen lievän vastakkainasettelun samassa termissä? Nämä lisääntyvät koko tämän keskustelun aikana vastakkainasettelut ovat huutavasti lisääntyneet noin 100 uudella.
Näin jo Metaphysics Today-lehdessä artikkelin aiheesta vastakkainasettelut lisääntyneet viime aikoina.
Suomessa, erityisesti Punavuoressa. Mutta luulen, että valppaat kuulijamme ovat pitäneet tilastoa tämän ohjelman ajan sitä vastakkainasettelusta ja pystyvät myöhemmin kertomaan sähköposteissa meidän vastakkainasettelun tämän hetken tilanteen, koska
totta kai he pystyvät, koska me olemme lukeneet heille Tuomaksen kanssa jo hyvissä ajoin tuotantokauden alkaessa radiokuuntelijan ohjeet, jossa neuvotaan nimenomaan, kun radiolähetys alkaa, ottakaa mukava asento nojatuolessanne, varatkaa muistiinpanovälineet esille ja niin poispäin.
Keskittykää olennaiseen.
Kyllä. Ja näinhän kuulijamme tietenkin aina tekevät. Ja sen vuoksi.
Sankarista kuulla sen takia, että tämä kuulijapalaute on niin tarkka ja täsmällistä, että tänne tulee.
Siitä se juuri
kiitos
johtuu.
Kiitos teille.
Joo.
Mutta oikeastaan tässä meidän huolemme, näin ymmärsin, oli se, että olimme aika mahtipontisesti kirjanneet tänne Jumala ja saatana vastakkainasettelun, mutta ei sitä nyt näytä tulevan oikein mitään. Tällaisen saatanan
rooli. Mä enemmän kyllä synnin rooli, ja armon vastakkainasettelulle nimenomaan, kun se käsitetään maanis depressiivisyydeksi.
Niin.
Eli ensin on siis niin kuin maanista synnintekoa ja sen jälkeen tulee
aikamoista depressiota
päälle. Aikamoinen depressio, kunnes armo vapauttaa taas
tähän maanisuuteen.
Uusiin seikkailuihin.
Joo, joo.
Että tämä uusien seikkailujen mahdollisuus on tässä tietysti aina olemassa. Mutta siis ei tämä, mä sanoisin, että ei tämä armo ole niin kuin luterilaisten niin kuin yksinoikeutta. Että,
ei, kun se on,
se on, se on oikeastaan...
Se kuuluu kristinuskoon.
Mutta se, miten se toimii ja minkälaisilla mekanismilla, missä se näyttäytyy, niin siinä on, siinä on niin kuin erilaisia eroja. Ja missä se armo oikeasti näkyy sitten. Että, se on yksi ero. Ja, se on ja miten sen voi niin kuin saada... mutta siis...
Niin mä en tiedä, näkyykö Pohjois-Karjalassa esimerkiksi, missä on tätä kahden kirkkokunnan rinnakkaiselua havaittavissa enemmänkin, niin näkyykö esimerkiksi sydän- ja veritautikuolleisuudessa eroja uskontokunnan mukaan? Se on ihan kiinnostavaa. Yes. Oikeasti voi kiinnostavaa nähdä tuollainen
siis tilasto. Viittaat nyt tähän kuuluisaan suomenruotsalaiset esimerkkiin. Suomenruotsalaisethan ovat iloisia, ja, pitkään eläviä. Ei sydäntaudista kärsivää, hyvän tuulista porukkaa
siellä
saaristulaisseuduilla ja Pohjanmaan rannikolla, jossa punaisia tupia ja valkoisia pielapuita. En tiedä, mikä on pielapuu ruotsiksi, en uskalla nyt tässä suomenruotsin ystävien iloksi yrittää sanoa sitä, mutta siellä he elävät ja viettävät onnellista elämäänsä.
Se olisi kiinnostavaa muuten tietää sekin, että mikä on niin kuin kunkin paikkakunnan puutarhatonttufrekferenssin suhde miespuolisen väestön elinajan odotteeseen.
Se olisi erittäin tässä aivan loistava tutkimuskohde jollekin lupaavalle sosiologille tai tämmöinen sosiolääketieteen tutkijalle. Niin. Aivan ilmaiseksi tästä joku sai nyt graduaiheen tai peräti väitöskirjan, että kannattaa kuunnella Radio Helsinkiä, koska voi päästä eteenpäin akateemisella urallaan. Niin kuin sinäkin olet edennyt, niin
kyllä,
monet kuulijamme varmaan jatkavat tällä reitillä.
Nimenomaan mediaa pitkin tieteen huipulle on ollut pitkään tämä
projekti,
hankkeeni.
Projekti, joka näyttääkin jatkuvasti menevän vähintäänkin eteenpäin.
Joo. Joo, ja jos kuten toveri Lenin opetti, joskus on otettava kaksi askelta taaksepäin, että voi ottaa yhden eteenpäin.
Aivan.
Olen usein tehnyt juuri näin.
Aivan.
Kumma kyllä, lähtöpiste alkaa häipyä horisonttiin tuolla edessäni.
Ja mutta... toveri Lenin esimerkki, jos mikä kannustaa lopputulosnäkökulmastakin siihen, että siinähän kyllä päästiin pitkälle.
Kyllä, mutta se mun mielestä, erityisesti kiehtoo tämä keino, millä Lenin sai vallan. Että se on mua aina jotenkin kiehtonut kyllä tämä, että kun kansa alkaa ryhmittyä kadulle vallankumoukselle, niin hetki on käsillä, katukiviä revitään irti barrikaadeja varten ja kaikki liikehtivät levottomasti. Mitä tekee Lenin? Sulkeutuu kammionsa ja tiivistää teoreettista työskentelyään. Lenin kirjoittaa nimittäin juuri näinä hetkinä kirjansa materialismista ja empiriokritisismista.
Näinkö toimii?
Joo.
Näinkö toimii Lenin?
Näin toimii Lenin. Ja siellä siis kirjoituspöydän takana hän pohtii vallankumouksen teoriaa. Ja kaikista kiistelevistä koulukunnista juuri hän jää voitolle. Se on musta niin kuin käsittämätön saavutus.
Tunnet varmaan Lukasin paljon paremmin kuin minä. Minähän olen Lukasissa hyvinkin amatööri ja harmittelee Tuomas Nevalina, joka varmaan tuntisi
hänet kuin
parhaan ystävänsä, ellei paremminkin.
Lukas is maybe his second name.
Luin hänestä juuri Claudio Marxin mainosta teoksesta Tonava, ja siinä tapahtui jotain samaa. Hänkin terveytensä rappeutuessa ja maailman tapahtumien kiirehtiessä vetäytyi entistä tiukemmin omaan tutkijan kammionsa viimeistelmään jotain valtavaa ajattelemista teostaan, jonka nimen Tuomas Nevalina muistaisi nyt ulkoa.
Näin varmaan olisi.
Täydellisen saksankielisenä käännöksenä, mutta koska hän on Barcelonassa eikä voi sitä täällä muistaa, niin joudun vain niin kuin ottamaan tämmöisen historiallisen vertailun. En suinkaan vastakkainasettelua Lenin ja Lukasin välille, mutta vertailun.
Mutta okei, siis jumalan ja saatanan vastakkainasettelun aika alkaa ainakin luterilaisessa Pohjolassa olla ohi. Tämä on vähän liian priisumesto.
Työn ja pääoman vastakkainasettelu on hiukan niin kuin...
Odotamme journalistista selvitystä aiheesta. Miksi AKT on lakossa? Journalistit valppaan, kertokaa minulle.
Sanoisit yhä enemmän ulkoistettujen ja sisällä olevien työntekijöiden vastakkainasettelu alkaa olla mielenkiintoinen.
Se voi olla, että se perusristiriita onkin sinun ja minun välillä.
Sinä olet ulkoistettu ja minä en.
Niin.
Se on mahdollista, että
sinähän olet töissä.
Kyllä. Paitsi en nyt.
Niin, no
ja nyt olen tullut harrastamassa, mutta periaatteessa olen töissä, se pitää paikkansa ja siihen viittaa myös kuukausipalkka, jonka saan. Että tässä
siis ihan joka kuu?
Useimpina kuukausina, olen huomannut.
Niin, riippumatta siitä, mitä teet.
Jollain tavalla se sieltä tulee. En ole varma tästä yhteydestä, mutta jollain tavalla se tulee. Joo, se, ehkä siis tässä on autenttinen vastakkainasettelu, koska olemme tässä vastakkain.
Niin, kyllä.
Se on mahdollista, mutta että mikä on se intressi, joka meillä on vastakkain, sitä on vaikea nähdä.
Ei meillä oikeastaan vastakkaisia intressejä välttämättä olekaan, että tällä tasolla oikeastaan vastakkainasettelut, siis voidaan ajatella, että on olemassa niin kuin työssä olevien ja ulkoistettujen työntekijöiden välinen vastakkainasettelu, mikä ilmenee ammattiyhdistyksessä toiminnassa. Eli SAK:han edustaa nykyään niitä, jotka ovat vielä töissä.
Ehdottomasti tästä on kysymys. Ja jos ajattelet paperilakkoa viime vuonna, niin kyseessä oli se, että kuinka paljon käytetään ulkoistettuja siivoja ulkoistettuja. Sitä se vastakkainasettelu
on aivan oikein. Lakossa on samantyyppisestä osa-aikaisesta kyllä, työvoimasta
nyt olet jotenkin pääsemässä journalistista riippumatta selville siitä, että mistä on kysymys. Siis ei mennyt tämä ohjelma hukkaan.
Ei mennyt,
Tässä oikeastaan vaikeuksien kautta voittoon.
Tukevasti ilmassa oppia ja oivalluksia.
Viimeisetkin kysymykset tulevat ratkaistua, mutta periaatteessa tietysti intressiristiriita voi olla olemassa, jos jollain tavalla uhkaat minun kuukausipalkkaista tointani ja jos työnantani päättää esimerkiksi ulkoistaa johtajan toimet ulkoisille johtajapalveluille, joita varmaan pyörität jo valmiiksi ja valmistaudut tähän tilanteeseen, niin silloin niin. Meidän intressimme saattavat olla hieman ristiriidassa. Jos jonakin päivänä yrityksesi tulee tarjoamaan työnantajalle tehokkaampia ja parempia ja filosofisempia johtajapalveluita mediayhtiön johtamiseen, niin siinä tapauksessa voi olla, että jossain määrin intressimme ovat ristiriidassa. Koska...
Kiitos ideasta, Harri. Täytyykin ruveta suunnittelemaan tällaista. Mutta mä oon kyllä, mun karvas kokemukseni se, että nykyään niin kun ulkoistamisessa noudatetaan periaatetta, että työ ulkoistetaan ja hallinto ja suunnittelu jää.
Aivan.
Ja sen takia, että jos sä oot niin kun täällä hallinto, johtamis ja suunnittelu puolella, niin ne työt nimenomaan pysyy taloissa, että teilläkin yhtyneessä kuvalehdissä saatetaan esimerkiksi niin ruveta alihankintana ostamaan niitä lehtiä.
Uskoisit, että asemani on tässä mielessä turvallinen.
No, siinä mielessä turvallinen.
Koska niin. Edustat tällaista vallankumouksista ja vaarallista voimaa tässä asiassa.
Joo. Että se on Enon, joka oli vanhan koulun miehiä, niin hän oli jossain tällaisessa kuljetusalan kalustoa myyvässä firmassa, nimenomaan talouspuolella johdossa, ja siellä sitten oli tämmöinen niin kuin kriisipalaveri, jossa pohdittiin, että kyllä siis koko firma oli tuottanut voittoa, mutta se oli jakautunut osastojen kesken sillä tavalla, että kaikki muut osastot tuotti tappiota paitsi hallinto- ja koulutusosasto. Ja Enoni ehdotti tässä vaiheessa, että jos lakkautetaan ne muut osastot, niin sittenhän firma tuottaa loistavasti voittoa. Ja jostain syystä tämä ei sitten saanutkaan yleisiä raikuvia aplodeita aikaiseksi. Nyt on nimittäin se aika kuitenkin, siis hallinto ja suunnittelu nimittäin ovat ikuisia. Työ on ehkä vain häivähtävää ja väliaikaista ja maallista. Joka tapauksessa nyt on aika kiittää Harria loistavasta lomituksesta.
Kiitos Jukka, ja olkaapa siellä tarkkana vastakkainasettelujen kanssa.
Niin.
Rakkaat ja kuulijat.
Kuuntelemme vielä loppuun hieman poppia.
Poppia, jonka on säveltänyt Claudio Monteverdi muutaman 100 vuotta sitten. Kyseessä on Kauniin neitsyen Vesper, eli iltahartaus, tai Siunatun neitsyen. Ja koska tässä ilta on koittamassa ja on iltahartauden aika, niin panemme tätä Vesperi hieman soimaan. Jatkuvastihan täällä soi Kauniin neitsyen Vesper. Mutta että soitetaan kuitenkin sekä tälläkin viikolla.